Tere hommikust! Nagu te näete, on mulle riputatud siia külge üht ja teist võrreldes sellega, kui Einar pidas selle konverentsi ava ettekannet, on nüüd see põhiline riistapu ära mahtunud juba minu taskusse, nii et ma saan natukene vabamalt ringi käia. Ja mõtlesin, et no lase mikrofon siis olla, kuna mingis mõttes nagu minu arutlus pisut vaatab sama asja, millest Einar rääkis, aga nüüd teise poole pealt, kui Einar vaatas nagu ütleme selle tehnoloogia, keeletehnoloogia poole pealt, keeletehnoloogia ja keeleteaduse vahelisi seoseid, siis ma vaatan nagu seda sama, aga nüüd keeleteaduse ja keeleteadlase seisukohast. Ja no, Pire siin väga pikalt ja põhjalikult rääkis nüüd minu see lähtekoht, kui sellest veel natuke täpsemalt rääkid, on ikkagi selline keele varieerumine, nii nagu ma murrete professor olen ja see varieerumine ju algab iga inimese hääldusest ja tõesti, et seda varieerumist siis ühiste konstantsidega kirjeldada, iseenesest igale dialektoloogile on see sama tõsine probleem, kui kas või siis kõnetuvastusega tegelejale, et kus need invariandid üles leida. Ja siin teie paljundustes on üks must kast, millega see algab. Kõikidel ei ole paljundusi. Vaatan, aga neid ma tegin küll hästi palju, et peaks jätkuma, et see tuleks uuesti vist lasta ringi käima. Et neid jagati suhteliselt vara neid paljundusi. Et siis saab võtta ja sealt algab musta kastiga, nii et alguses 5 minutit või no 5 minutit on juba läinud ja rohkem ka võib-olla mõtisklemine, et mis seal mustas kastis siis selle inimese keelelise kompetentsi ja siis kõne realisatsiooni vahel on. Ja selles mõttes see must kast on ka hea, et siin nüüd ettekannet pean mina üksind, aga tegelikult kui me tulemuste juurde jõuame, siis siin minu nime taga peaks olema Pire ja Pire Teras, siis Pärtel Lippus ja hulka teisi nimesid, kellest küll ka edaspidi juttu tuleb. Nii, ja see ühenduste küsimus, mis on ka ju meie doktorikoolis tähtis, on, millest ma liikvele läheksin ja ma arvan, et ja see on nüüd Eestis tähtis, aga see on siiski ka selline globaalsem küsimus, kui vaadata ka viimaste aastate kirjandus, kas või raamatud, mida lingvistika alal müüakse, siis neid, kus on pealkirjas mingisugune foneetika, fonoloogia mõlemad mainitud ja siis kuidagi mingid seost osutatud on tohutult. Ja võib-olla küsimus on just selles, et kui ja fonoloogidel on väga palju häid teooriaid ja foneetikutel väga palju häid andmeid, et neid paremini kokku viia. Nii et siis mõningad sellised väga üldised postulaadid, mis ma olen siia kirjutanud, et kui teile tundub, et see päris nii ei ole, siis pärast arutame selle üle, aga jah, nüüd neid erinevusi maksimaliseerides võiks öelda, et foneetika oma olemuselt on siis tõesti teadus, kus on palju andmeid, aga vähe tõlgendusi, või noh, siis just lingvistika mõttes vähe tõlgendusi. Oma ettekande Einar Meister ka ütles, et foneetikat on kõne füüsikaks nimetatud ja ülikoolis ka meil õpetati, et foneetika on seotud keeleteadusega, aga ei kuulu keeleteadusse. Siiski paratamatult, nüüd mille juurde me kohe varsti jõuame foneetikal, on väga palju öelda keeleteaduse jaoks ja just eriti moodsa keeleteaduse jaoks, sest foneetikas on näha palju sellist, mis traditsioonilises fonoloogiast on välja jäänud, aga mis teiste keeleteaduse alade jaoks on väga oluline tänapäeval. Ja ma ette ruttavalt just ütleksin näiteks, kui te mõtlete keelepragmaatika uurimisele, kas või vestlusanalüüsile või funktsionaalsele grammatikale, nendele nähtustele, mida seal kirjeldatakse, siis tavapärasest fonoloogiast on raske leida nendega erinevuste äldusnähtuste seletusi, aga foneetikute poolt on neid omajagu rohkem kirja pandud. Teises küljest, jah, mulle siiski tundub, et foneetika vajab ka sobivat keeleteooriat, mitte ainult, et siis keeleteadus vajab foneetikat, et see vajadus on ikkagi mõlemat pidi. Ja tõesti see, millest me kuulsime, et nagu ühel pool, kui on näha tegelikkuses, et järjest lahknevat kõnetehnoloogia, ja siis ütleme, see keeleteaduslik häälikusüsteemi uurimine praegusel hetkel on see tõesti näha, on seotud eelkõige, ütleme, ikkagi uurimise seisuga ja ka rakenduste loomise tasemega, et need mudelid, millele rakendusi luuakse, on paljuski praegu statistilised ja nad on tõesti ikkagi imiteerivad mudelid. Mitte niivõrd siis need, mis püüavad keele olemust mõtestada ja järgida, vaid saada siis sobivaid, töötavaid rakendusi, selleks leida võimalikult lihtsaid matemaatilisi ekvivalente, mille alusel siis keeletehnoloogiat ellu viia. Aga ma usuks, et see näiline lahknevus on siiski praeguse asjade käigu arengujärgu küsimus, et juba 5 või 10 aasta pärast see lähenemine hakkab uuesti toimuma ja seda on vaja. Sest nii nagu Einar ka kujukalt näitas, et kui me lähtume puht matemaatilistest võimalustest, kas või selleks, et saada adekvaatset kõnetuvastust, et seal oli 70 inimelu iga vaja üldse seda teksti toota, et on selge, et nii ei saa lõputuseni minna, et on vaja kvaliteedilt hoopis ikkagi erinevaid teooriaid. Nii et me võime öelda, et fonoloogia vajab paremat kooskõla foneetika andmetega ja siis vastuseid uutele küsimustele keelelise kompetentsi olemuses piiridest, aga nii samuti siis ka foneetika ja sealt edasi minnes keeletehnoloogia vajab siis paremini töötavat ettekujutust keelehäälikusüsteemist. No fonoloogia põhiväidetest, ma siin tuletan siis mõned lihtsalt meelde, et kuidas see klassikaline fonoloogia ennast piiranud ja teooriasse sulgenud on. Fonoloogia siis kirjeldab leksikaalseid kontraste, on üks selline üsna põhiline postulaat olnud, et fonoloogia jaoks on oluline see, mis on keeleline. Keelelisena on nähtud siis tähendus erinevusi, ütleme ka siin on vokaalide pikkuses, et kui 100 ja 100 on erinevad sõnad, siis fonoloogia jaoks on probleem, et mis põhjustab selle, et meie kõrv kuuleb neid erinevate sõnadena, et mis on selle see häälikuline alus või kada ja kata puhul nii samuti, et siis selle järgi saab tõlgendada, et eesti keel on selline keel, kus kvantiteet on kontrastiivne. Fonoloogia teooria kasutab kirjelduses tunnusjoonte mõistet. No võiks ka öelda lihtsalt tunnuseid, aga kuna inglise keeles on see feature ja marker on erinevad sõnad, et siis ma olen siin tunnusjoont kasutanud. Tunnusjooni, mis iseloomustavad leksikaalseid kontraste loovaid artikulatiivseid või auditoorseid omadusi. See on üks definitsioon, mis on natukene kohandatud Roman Jakobson ja Morris Halle klassikalisest artiklis 60. aastate algusest aga põhimõtteliselt nii arvatakse siia maani. Siis need fonoloogilised tunnusjooned on diskreetsed, see on fonoloogiale väga iseloomulik, et püütakse siis selgelt eristuvaid diskreetseid tunnusjooni järgida kategooriaid luua, et ei saa olla nii, et need lihtsalt kontiinumid on. Siis teine ideaal, mille poole püüeldakse, et see fonoloogiliste tunnusjoonte hüldulk peab olema võimalikult väike. Mida vähem neid tunnusjooni on, seda parem kirjelduse jaoks, aga ettekujutus on, et põhimõtteliselt neid, mis on siis tähtsa, et on mõni kümmend või mõni sada, aga kindlasti mitte rohkem, et see üldulk on väike. Ja siis häälduse foneetilises realisatsioonis on palju mitte fonoloogilist. See foneetika ja fonoloogia vahetegemine on olemuslik, just ka fonoloogia poole pealt, et seda, mis pole siis oluline keelesüsteemi jaoks. Ja mida me praeguses fonoloogiateoorias tegelikult ka näeme, on siiski see, et järjest rohkem leitakse uusi tunnusjooni, mida varem on peetud puht foneetilisteks, aga millest on hakatud aru saama, et ei, need on keelesüsteemi jaoks olulised, et need kannavad olulist keelelist informatsiooni. Ja tegelikult see on võib-olla nüüd keeleteaduse mõttes üks kõige olulisemaid ühendusi. Ja siin nüüd natuke konkreetsemalt näiteks siis kestuste kvantiteedi kohta, et mida fonoloogias on arvatud või öeldud. On öeldud, et kvantiteet võib olla kontrastiivne, aga et siis on lühikese ja pika häälikukestuse oppositsioon. Pikk on käsitletav kahe lühikesena. No siin on eri arvamusi, aga ma selliste, ütleme, inglise keele keskse fonoloogia kõige põhilisemaid väiteid toon siin esile. Häälikute kestus ja kvaliteet on seotud, on üks selline põhiväide, aga mille kohta moodsad neuroteadused on üsna iga viimaste tulemuste põhjal see Helsingi näedase uurimusrühm näidanud, et vähemalt inimese ajus täiesti erinevalt kvaliteet ja kestus pannakse kokku ja nad ei pea paratamatult seotud olema. Siis, et sõna rõhk ja ääliku kestus on seotud, no üsna üldine fonoloogiline universaal on see, et mis on rõhutatud, see on pikk. Aga eesti keele puhul jälle on huvitav see, et tegelikult kui meil on kahest lühikeses silbis koosnev kõnetakt, siis see pikem on tavaliselt just mitte rõhutatud pool, nii nimetatud nõrk pool. Et silbid saavad olla kas lühikesed või pikad, siis jagamata silbi tuuma nimetatakse siis nüüd mooradeooria järgi üheks mooraks, mis on siis see elementaarne kestuse ühik. Ja kui ta on pikk, siis on kaks moorat ja nagu eile Külli Prilloppi ettekandes oli seal see optimaalsusteooria üks kitsendus, et ei tohi olla kolme mooralisi silppe. Selline. Kuigi nüüd optimaalsusteooria selles suhtes on samm edasi, et ütleb, et kitsendusi saab rikkuda, aga see põhimõte on ikkagi, et võib olla siis maksimaalselt kahe mooraline. Tähendab, et lihtsalt pikk, mida enam edasi ei ole mõtet nagu jagada. Või täpsemalt eristada seal neid pikkuse erinevusi. Siis, et kõnetaktid koosnevad reeglina kahes silbist, see on normaalne kõnetakt, kui on ühe või kolme silbiline, siis seal on midagi viga, seda tuleb siis kirjeldada nii-öelda erandist lähtuvalt. Kestusühikuid näiteks moorat ei saa jagada, on üks selline väga põhiline printsiip. Ja kui Kalevi Viik, kes on foneetik, oma ettevalmistuselt näis eesti keele puhul on kirjutanud kolme poole moora seadusest ja vägagi nii loogiliselt näidanud, kuidas see töötab ja seletab eesti kõnetakti päris hästi, siis olen ise kuulnud, kuidas väga tuntud fonoloogid on selle peale öelnud, et see on nonsense, ei saa olla poolt moorat. Et kui meil on vajadus poolest moorast rääkida, siis tähendab, see teooria ei sobi, et tuleb teisi mõisteid kasutada, moorat ei saa jagada. Nii et tegelikult ikkagi praeguses fonoloogises kirjelduses, kui me vaatame ka kestusi, mis eesti keele jaoks on niivõrd tähtsad, tegelikult on üks ja kaks. Ja kui meil on pikk, see nimetatud kahemooraline, siis ikkagi enamik fonoloogia teooriaid ütleb küll, et seda tuleb siis teisel tasandil hakata seda pikka eristama. Aga kui me vaatame foneetilisi vastandusi, mis siiski ka mängivad eesti keele fonoloogises süsteemis, nagu Tiitlein Viitsa juba oma doktori töös on näidanud, siis neid on vähemalt 7 sellist pikkust, millest me ei saa nagu mööda vaadata eesti keele puhul. Et kuidas seda 7 ja 2 kokku panna, Ameerika fonoloogid on sellega tegelenud küll ja neid mitmeastmelisi puid ehitanud, kes on häälikusüsteemi uurinud küllap, on ei näinud mitmesuguseid. Ja siis ma tuleksin jälle selle minu arust nagu uue, aga nüüd üsna hästi tõestatud asja juurde, et kui me räägime fonoloogia ja foneetika vastuolust, siis me peame ütlema, et mitte fonoloogias ei ole rohkem keelt, vaid foneetikas või ütleme siis senistes foneetika kirjeldustes on rohkem keele nähtusi. Foneetilisi tunnusjooni on palju ja alati tegelikus häälduses esineb suur hulk nendest foneetilistest tunnusjoontest. Ja need tunnusjooned rakenduvad koos, see tähendab kompleksselt siis ühele keelendile, olgu see sõna või lause või fraas, siis oluline on tähele panna, et samas need kompleksselt rakenduvad foneetilised tunnusjooned väljendavad mitmesugus keelelist informatsiooni. Alates ütleme sellest, et näidata tõesti seda sõna leksikaalset sisu, siis edasi grammatilist, edasi, no ja grammatika sees me võime eristada morfoloogia ja syntaksi, sealt pragmaatikaga seotud nähtused. Ja neid ei ole vaja sellest, ütleme ka leksikonis pragmaatikani niimoodi nagu eraldi kastidena ette kujutada, sest kui me võtame väga paljud reaalsed sõnadki, see, kuidas ta konkreetselt on hääldatud, võib määrata ka tema sõnaliigi näiteks, mis on ju keelelises mõttes üks kõige olulisemaid tunnuseid üldse. Kas või Leelo Keevalliku doktori töös on üsna palju selliseid verbivorme, mille puhul on näidatud erinevaid foneetilisi identsusi vastavalt sellele tõesti, millist rolli funksionaalses grammatikas konkreetses lauses see verbivorm mängib. Olgu need siis vaata või kuule või näe, no need on sellised kõige lihtsamad näited, et kas kuule või kule või ma arvan, et selle häälega saab veel rohkem teha ja erinevaid variante, kui neid ka praegu kirjeldatud on või võib ikkagi keelelises informatsioonis olla. Nii et foneetikast leiab üsna palju seda, mis ikkagi ütleb ka keele kohta. Selline postulaat, mis pärineb Tonkasteriaadelt tegelikult, kes on siis fonoloogia professor Massachusettsi tehnoloogia instituudis on, ütleb, et keelestruktuur ei saa uurida lahus nende füüsilisest realisatsioonist. me saame kirjutatud keelt muidugi uurida, kui me ütleme uurime näiteks seal lause sõnade järjestust või nii edasi, aga kui me siiski loomuliku inimkeelt selle suulises ja ka ütleme, suulise kõne tajumise mõttes uurime, me peame arvestama selle füüsilise realisatsiooniga. Ja siin on mul nimetatud nüüd mõningaid sellised foneetikat ja fonoloogiat ühendavaid koolkondi. No tegelikult Ilse Lehiste on juba aastakümneid olnud üks esimene, kes oma vaatekohalt on selgesti lingvist, aga siiski tegeleb foneetikaga, samas tema järelduste mehanism või ütleme see, mis meil nüüd samas uurimisrühmas olles ka on olnud võimalik kogeda, on suunatud just keele seletamisele, ikkagi keelesüsteemi seletamisele. Ja võibolla kui sellistest töödest rääkida, siis ma nimetaksingi neid Ersa ja Mari keele uurimusi, mis Soome-Ugri prosoodia projekti raames on tehtud. Ersa prosoodia raamatut küllab teist paljud on näinud, nüüd Mari prosoodia raamat on ka valmis saanud, lisaks Ilse Lehistele selles uurimisrühmas on siis olnud Einar Meister ja Tiitrein Viitsa, Pire Teras, mina ja mitmeid teisi Eesti keele uurijaid ja siis neid keeli emakeelena rääkijaid veel lisaks. Nii et selles mõttes on ka eesti keeles see lingvistilise foneetika kogemus täiesti olemas.